จักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตรัสกับเรานะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระวจนะคืนนี้จะเป็นพระพรแก่พี่น้องจะหนุนใจพี่น้องให้พี่น้องมีกำลังมีความเชื่อและเกิดผลในชีวิตขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยให้สิ่งที่เราจะสอนในคืนนี้นั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องทุกคนในห้องนี้จริงๆเขาจะเป็นผู้นำพระพรนำการอัศจรรย์ไปแก่ผู้อื่นขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนคืนนี้ผมอยากจะสอนว่าพระเจ้าอยากใช้ท่านเป็นพระพรและเป็นการอัศจรรย์แก่ผู้อื่นหลายคนที่อยู่รอบข้างท่านตอนนี้กำลังอธิษฐานขอการอัศจรรย์จากพระเจ้าเขาอาจจะอธิษฐานบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกเหงาเหลือเกินอยากมีเพื่อนอยากรู้จักใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนที่แท้จริงของลูกและท่านก็เป็นคนนั้นที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานท่านไปพบเขาและเป็นเพื่อนเขาหลายคนอาจจะอธิษฐานบอกว่าตอนนี้นั้นชีวิตเรื่องการเลี้ยงลูกมีปัญหามากมายลูกไม่เชื่อฟังลูกมีปัญหาแล้วพระเจ้าก็ใช้ท่านเป็นตัวตอบคำอธิษฐานไปช่วยเขาแนะนำในการเลี้ยงลูกหรือไปหนุนใจลูกของเขาหรืออาจจะไปวางมือให้ลูกของเขากลับใจและมาหาพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าอยู่ในสวรรค์แต่พระเจ้าส่งพระวิญญาณมาอยู่ในตัวเราเพราะพระเจ้าอยากจะใช้เราเป็นมือของพระองค์ที่ไปรักษาคนอื่นพระเจ้าอยากจะใช้ปากและเสียงของเราไปพูดหนุนใจคนอื่นพระเจ้าอยากจะใช้สายตาของเราไปมองคนอื่นด้วยความรักพระเจ้าใช้เราเป็นภาชนะของพระองค์ในโลกนี้และพระองค์จะนำคนผ่านเข้ามาในชีวิตของเราซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่านั่นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าให้เขาผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อเราจะได้เป็นพระพรและเป็นการอัศจรรย์แก่คนเหล่านั้นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าพระเจ้ากำลังใช้เราอยู่บางคนอาจจะหงอยเหงามากย้ายเข้าไปในเมืองของท่านและยังไม่มีเพื่อนและพระเจ้าก็ให้เขาผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านและท่านก็ไปเยี่ยมเขาพาเขาไปกินอาหารเที่ยงไปเป็นเพื่อนเขาพาเขาไปโบสถ์พระเจ้าดูแลเขาผ่านชีวิตของท่านให้เขาไม่ต้องหงอยเหงาอีกต่อไปหลายคนอาจจะไปหาหมอแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งได้รับข่าวจากหมอบอกว่าเป็นมะเร็งที่รักษาไม่หายแล้วเขาก็บอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกนี้ที่รักข้าพเจ้าและอยากดูแลข้าพเจ้าแล้วพระเจ้าก็ส่งเขามาพบท่านท่านก็เป็นหมายสำคัญอันนั้นแหละที่เขาขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระเยซูท่านก็มาหาเขาพบเขาแล้วก็หนุนใจบอกพระเจ้ารักคุณท่านก็วางมืออธิษฐานมะเร็งมันก็หายไปท่านก็เป็นการอัศจรรย์ของคนคนนั้นพระเจ้าใช้มือของท่านปากของท่านอธิษฐานวางมือให้แก่คนคนนั้นหรือท่านอาจจะแค่โทรศัพท์ไปบอกขอพระเจ้ารักษาคุณและเขาก็หายอย่างอัศจรรย์บางคนอาจกำลังท้อใจอยู่เข้าไปที่ทำงานใหม่แล้วไม่เข้าใจโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่เจ้านายอยากให้ทำและท่านก็เป็นคนที่เป็นตัวนำพระพรหรือการอัศจรรย์นั้นไปหนุนใจสอนวิธีใช้โปรแกรมนั้นในออฟฟิศหรือในที่ทำงานแล้วเขาก็สามารถผ่านไปได้เป็นที่พอใจของเจ้านายพี่น้องจะยอมให้พระเจ้าใช้ไหมพี่น้องจะยอมให้พระเจ้านั้นใช้เวลาของท่านใช้กำลังของท่านใช้เวลาใช้เงินทองของท่านที่ท่านจะไปเป็นการอัศจรรย์ของคนอื่นหรือเปล่าอาเมนไหมครับเวลาท่านดำเนินชีวิตแต่ละวันนั้นให้มองดูรอบตัวเองว่ามีใครผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านบ้างคนเหล่านั้นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านนั้นหลายครั้งไม่ได้มาโดยบังเอิญแต่พระเจ้าส่งเขาเข้ามา ด้วยเหตุผลด้วยจุดประสงค์บางประการเฉพาะเจาะจงจำไว้นะครับว่าท่านที่เป็นคริสเตียนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านนั้นชีวิตของท่านนั้นเต็มไปด้วยการอัศจรรย์อยู่ภายในและทุกคนชี้ในตัวสิครับข้าพเจ้าเต็มไปด้วยพระพรและเต็มไปด้วยการอัศจรรย์ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยการรักษาการเป็นเพื่อนความรักการช่วยกู้การเยียวยาการเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่เมื่อชีวิตของท่านไปแตะคนที่เขากำลังท้อใจกำลังจะฆ่าตัวตายท่านก็สามารถนำกำลังไปสู่เขาให้เขารู้สึกอยากเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ได้เพราะการอัศจรรย์และพระพรอยู่ในชีวิตของท่านชีวิตที่อยู่เพื่อคนอื่นชีวิตที่เป็นพระพรแก่คนอื่นนั้นเป็นชีวิตที่เต็มล้นในใจจริงๆเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยรางวัลจากพระเจ้าจริงๆเมื่อคนล้มลงเรายกเขาขึ้นเมื่อคนท้อใจกำลังฟกช้ำเราเข้าไปเยียวยารักษาเขาเราเข้าไปช่วยกู้เขาออกมาเราแสดงความเมตตาต่อเขานั่นแหละคือชีวิตที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นเมื่อเราไปพบใครคนหนึ่งและเขาต้องการความช่วยเหลือเรายินดีไหมที่จะใช้เวลาไปช่วยเหลือเขาเรายินดีไหมที่จะเป็นการอัศจรรย์และเป็นพระพรแก่คนเหล่านั้นบางทีนะครับสิ่งที่ท่านช่วยคนอื่นนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารจนลงหนังสือพิมพ์เช่นไปช่วยกู้คนออกจากความตายแต่อาจจะเป็นเรื่องง่ายอาจจะไปสอนเพื่อนที่ทำงานให้ทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาสามารถมีความสำเร็จได้หรือท่านอาจจะไปช่วยรับเด็กข้างบ้านไปโรงเรียนเพราะว่าพ่อแม่ป่วยพาลูกไปโรงเรียนไม่ได้ท่านไปรับเขาเป็นเวลา3อาทิตย์ติดต่อกันท่านไปช่วยเหลือบ้านนั้นถึงพ่อแม่กำลังมีปัญหาท่านก็เป็นการอัศจรรย์อาจจะไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์แต่ในสายตาของพระเจ้าพระเจ้าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านเป็นพระพรแก่คนอื่นนึกดูสิครับโลกนี้จะเป็นอย่างไรเมืองไทยสังคมไทยจะเป็นอย่างไรถ้าคริสเตียนทุกคนมีท่าทีอย่างนี้ในใจบอกว่าข้าพเจ้าเป็นการอัศจรรย์และเป็นพระพรที่คนบางคนกำลังรออยู่ทุกที่ที่ข้าพเจ้าไปที่นั่นจะเจริญที่นั่นจะมีพระพรที่นั่นจะเห็นการอัศจรรย์ให้เราฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ดีไหมครับว่าพระเจ้าอยากจะใช้อะไรเราในชีวิตบางทีเราเดินเข้าไปที่ทำงานทันใดนั่นเองพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้เราพูดหนุนใจเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่กำลังท้อใจอย่างหนักเราพูดคำดีๆให้เขารู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่หรือว่าจะมีเพื่อนของเราที่ต้องไปงานราตรีสำคัญแต่ไม่มีเงินซื้อชุดราตรีแต่เรามีอยู่10ชุดอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเราแล้วพระเจ้าก็ใช้เราให้เสื้อผ้า1ชุดไปให้เขาสามารถแต่งชุดสวยๆไปงานราตรีได้ท่านก็เป็นพระพรแก่คนคนนั้นเอเมนมั้ยครับเราต้องมองหาโอกาสที่เราจะเป็นคำตอบของคำอธิษฐานของคนบางคนเราต้องหาโอกาสที่เราจะใช้เวลาและเป็นพระพรที่จะนำสิ่งดีไปให้แก่คนอื่นดำเนินชีวิตแบบนั้นสิครับหลายคนที่ฟังคำสอนอยู่ตอนนี้อาจจะบอกว่าอาจารย์หมอมาพูดเรื่องอะไรที่ฉันจะเป็นพระพรกับคนอื่นไปเป็นการอัศจรรย์ของคนอื่นฉันเองก็ต้องการการอัศจรรย์ฉันเองก็ต้องการพระพรจากพระเจ้าฉันไม่มีปัญญาไปช่วยคนอื่นหรอกแต่อย่าลืมนะครับมีหลักการในพระคัมภีร์อย่างหนึ่งบอกว่าท่านหว่านสิ่งใดท่านจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นท่านรดน้ำคนอื่นท่านจะได้รับการรดน้ำหนังสือสุภาษิตบทที่11ข้อ24ถึง25บอกว่าบางคนยิ่งจำหน่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจำหน่ายไว้ยิ่งขัดสนก็มีบุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่งบุคคลที่รดน้ำเขาเองจะได้รับการรดน้ำนี่เป็นหลักการของพระเจ้าผมเคยอ่านคำพยานในหนังสือเล่มหนึ่งของภรรยาสบอที่อยู่ที่อเมริกาเท็กซัสรักเท็กซัสนะครับวันหนึ่งก็ป่วยหนักแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งในตับจะต้องตายภายใน6เดือนเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วครับคิดว่าหมอบอกว่าตายแน่ๆและภรรยาศิริพันธ์คนนี้แทนที่จะนั่งเศร้าอยู่ในใจเริ่มออกไปเยี่ยมเยียนคนไปวางมืออธิษฐานเผื่อคนยังไปโบสถ์ไปรับใช้ไปดูแลคนอื่นปัจจุบันนี้เขาก็ยังอยู่ไม่ตายโรคมะเร็งในตับก็หายไปเป็นปิดพิงและเดี๋ยวนี้ก็ยังยืนอยู่ในโบสถ์ทุกอาทิตย์แล้วผมรู้จักเขาส่วนตัวด้วยคนคนนี้เคยเช็คแคนกันต้องหลายหนนะครับเห็นไหมครับว่าเขารดน้ำคนอื่นพระเจ้าก็รดน้ำเขารักษาเขาพี่น้องครับ ถ้าท่านอยากให้ความหวังของท่านสำเร็จความหวังหรือความฝันของท่านที่ฝันอยากเห็นสำเร็จท่านเริ่มต้นตั้งต้นไปช่วยคนอื่นให้ความฝันของเขาสำเร็จสิครับแล้วพระเจ้าจะช่วยให้ความฝันของท่านสำเร็จถ้าท่านอยากที่จะให้ปัญหาของท่านมันหลุดแก้กันออกไปท่านไปช่วยปัญหาแก้ปัญหาคนอื่นสิครับเมื่อท่านช่วยคนอื่นแก้ปัญหาพระเจ้าจะส่งคนอื่นมาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ท่านนี่เป็นหลักการของพระเจ้าเมื่อคนอื่นล้มลงท่านฉุดเขาขึ้นมาเมื่อท่านล้มลงคนอื่นก็จะฉุดท่านขึ้นมาและช่วยท่านขึ้นมามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปโบสถ์แล้วก็ได้ยินผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีอายุมากกว่าไม่สามารถขับรถได้แล้วเพราะอายุมากแล้วกำลังยืนคุยกับเพื่อนอยู่บอกว่าฉันคงมาโบสถ์ไม่ได้แล้วเพราะฉันอายุมากแล้วขับรถไม่ไหวแล้วผู้หญิงคนนี้ได้ยินเขาบอกว้าวฉันขอเป็นพระพรกับผู้หญิงคนนี้ก็เลยเดินไปบอกผู้หญิงคนนี้บอกว่านี่คุณป้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดิฉันจะไปรับคุณป้าทุกอาทิตย์ไปโบสถ์ขับรถไปรับแม้ว่าบ้านอยู่ห่างกันต้องครึ่งชั่วโมงเขาก็โผล่ไปที่บ้านนั้นทุกอาทิตย์วันเช้าวันอาทิตย์รับคนนั้นไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แล้ววันหนึ่งสบก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าคุณป้าคนนี้ก็ไปกอดผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคนนี้บอกว่าคุณเป็นพระพรและเป็นการอัศจรรย์ของดิฉันฉันอธิษฐานขอพระเจ้าว่าใครจะพาฉันไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เพราะฉันขับรถไม่ได้แล้วเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้ถือโอกาสเป็นพระพรแก่อีกคนหนึ่งในโบสถ์ของเขาเองแน่นอนเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้ในโลกนี้เพราะเรามีทรัพยากรจำกัดมีเวลาจำกัดแต่ว่าเราสามารถที่จะไปช่วยคนบางคนได้และท่านรู้ไหมฟังดีๆนะครับที่พระเจ้าให้บางคนผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านเพื่อท่านจะได้มีโอกาสไปช่วยเขานั้นที่จริงแล้วพระเจ้ากำลังเปิดประตูที่จริงแล้วพระเจ้ากำลังให้โอกาสท่านฟังดีๆนะครับที่ท่านจะทำบางอย่างช่วยคนนั้นเพื่อพระเจ้าจะมีสิทธิ์ที่มาช่วยท่านเพราะเมื่อท่านรดน้ำเขาพระเจ้าก็มีสิทธิ์รดน้ำท่านท่านต้องอย่าให้โอกาสนั้นสูญเสียไปเมื่อคนเข้ามาในชีวิตของท่านท่านช่วยเขาขึ้นไปสูงอีกพระเจ้าก็จะมาช่วยท่านให้ท่านขึ้นไปสูงอีกนี่เป็นหลักการของพระเจ้าเมื่อคนตกทุกข์ได้ยากเรื่องการเงินการทองท่านไปช่วยเขาเรื่องการเงินการทองคนอื่นพระเจ้าก็จะส่งคนอื่นมาช่วยท่านในเรื่องการเงินการทองแต่ในทางตรงข้ามกันถ้าท่านเห็นแก่ตัวบ่นอยู่ตลอดเวลาว่าฉันก็มีปัญหามากแล้วฉันจะไปช่วยใครได้เรื่องของฉันมันก็เยอะอยู่แล้วฉันมีแต่ปัญหามากมายฉันไม่ช่วยใครหรอกฉันจะอยู่เพื่อตัวเองถ้าท่านเห็นแก่ตัวแบบนั้นท่านก็จะจมอยู่ในปัญหาเหล่านั้นแล้วไม่เคยหลุดออกมาสักทีเพราะท่านไม่เคยหวานท่านไม่เคยรดน้ำไม่แก่ใครการช่วยเหลือคนอื่นการเป็นพระพรกับคนอื่นนั้นเป็นเหมือนกับบูมแมลงท่านหวานออกไปในที่สุดมันก็จะกลับมาหาท่านและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมจริงๆเมื่อปี2004ผมได้รับการเจิมจากพระเจ้าให้เป็นนักเทศพระเจ้ามาแตะปากผมหลังจากนั้นพระเจ้าสั่งบอกว่าให้ทำคำสอนส่งไปประเทศไทยฟรีๆไม่ต้องขายไม่ต้องคิดเงินพอผมเริ่มทำเป็นพระพรกับคนประเทศไทยพระเจ้าก็ส่งคนอเมริกันเข้ามามากมายในโบสถ์ผมเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับมาช่วยผมช่วยซื้อเครื่องมือช่วยผมอัดซีดีทำอะไรพระเจ้าส่งทีมก็มาช่วยผมเพราะผมรดน้ำออกไปพระเจ้าก็รดน้ำส่งคนมาช่วยผมเป็นพระพรแก่ผมกับอาจารย์ดาเห็นไหมครับเราช่วยคนอื่นพระเจ้าก็ส่งคนมาช่วยเรานะครับดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าบอกว่าฉันมีธุรกิจมากเกินไปหาโอกาสสิครับที่จะเอาเวลาไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับมีเรื่องในพระคัมภีร์เรื่องในหนังสือลูกาบทที่10ข้อ30ถึง37พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโคและเขาถูกพวกโจรปล้นโจรนั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตีแล้วก็ละทิ้งเขาไว้เกือบจะตายแล้วเผอิญปุโรหิตคนหนึ่งลงไปทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่งคนหนึ่งในพวกเลวีก็ทำเหมือนกันเมื่อถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปอีกฟากหนึ่งแต่ชาวสมาเรียคนหนึ่งเมื่อเดินมาถึงคนนั้นครั้นเห็นแล้วก็มีใจเมตตาเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันแผลให้พลางเอาน้ำมันกับน้ำองุ่นเทใส่บาดแผลนั้นแล้วก็เอาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและรักษาพยาบาลเขาไว้วันรุ่งขึ้นเมื่อจะไปเขาก็เอาเงิน2เดรานริอันมอบให้เจ้าของโรงแรมบอกว่าจงรักษาเขาไว้เถิดเงินที่เสียเกินนี้เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้ใน3คนนั้น ท่านคิดว่าคนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกโจรปล้นพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นอุปมาที่พระเยซูพูดถึงว่ามีคนคนหนึ่งถูกโจรปล้นตีจนเกือบตายอยู่บนพื้นแล้วก็มีปุโรหิตซึ่งเป็นนักศาสนาถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันก็คือนักเทศนะครับเดินผ่านมาเสื้อผ้าสวยงามมองผู้ชายคนนั้นแล้วก็คิดในใจน่าสงสารเหลือเกินข้าแต่พระเจ้าช่วยเขาด้วยแต่ผมมีธุระต้องรีบไปทำพิธีกรรมทางศาสนากลัวเสื้อมันจะเปื้อนเดินออกไปทางอีกทางหนึ่งหายหัวไปเลยคราวนี้มาอีกคนหนึ่งเป็นผู้รับใช้ในโบสถ์เป็นพวกมัคคนายกหรือว่าเป็นพวกทำงานในโบสถ์ด้านอื่นๆที่ไม่ใช่นักเทศเดินผ่านมาก็เหมือนกันโอ้ข้าแต่พระเจ้านี่ไม่ยุติธรรมเลยถูกโจรปล้นน่าสงสารเหลือเกินแต่พอดีผมยุ่งมากมีงานเยอะเดินไปอีกทางหนึ่งแต่คนที่สามมาคือชาวซามาเรียมาถึงเขาถือโอกาสเป็นพระพรเขาถือโอกาสเป็นคนอัศจรรย์ของพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้มือเขาใช้เงินของเขาใช้สัตว์ของเขาเขาเดินเข้าไปลงไปบนพื้นเอาผ้าพันแผลเทน้ำมันให้และยังไม่พออุ้มคนคนนั้นขึ้นไปบนสัตว์ประคองคนนั้นเดินไปเป็นหลายกิโลตัวเองต้องเดินแล้วคนนี้เพราะว่าสัตว์ให้คนนั้นไปแล้วจริงไหมครับพอไปถึงโรงแรมก็จ่ายค่าโรงแรมให้ดูแลอย่างดีบอกเจ้าของโรงแรมว่าเขาจะอยู่กี่วันก็ได้เขาจะกินอาหารกี่มื้อก็ตามใจและผมจะกลับมาจ่ายเงินที่เหลือให้ผู้ชายคนนี้เป็นพระพรแก่คนที่ถูกตีนั้นผมอยากจะถามว่าท่านทั้งหลายในห้องนี้เป็นคนคนไหนใน3คนนี้ท่านเป็นปุโรหิตหรือท่านเป็นเลวีท่านเป็นชาวซามาเรียคนนั้นที่ยอมหยุดและยอมเป็นพระพรแก่คนอื่นและเป็นการอัศจรรย์แก่ผู้อื่นหรือไม่พี่น้องครับยอมสละเวลาช่วยคนอื่นสิครับยอมสละเวลาไปช่วยปัญหาของคนอื่นและนั่นแหละที่เมื่อท่านไปช่วยคนอื่นจะเป็นกุญแจสำคัญให้ท่านหลุดพ้นจากปัญหาของท่านเองและถ้าท่านเป็นหนุนใจคนอื่นนั่นแหละเป็นกุญแจสำคัญให้ท่านหลุดพ้นจากความท้อใจถ้าท่านไปช่วยเหลือคนอื่นเรื่องการเงินนั่นเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ท่านหลุดพ้นจากความยากจนถ้าท่านถือโอกาสเหล่านั้นที่จะลงไปอุ้มคนอื่นขึ้นมาแล้วก็พาเขาไปให้รถขี่นั่นแหละเป็นโอกาสที่คนอื่นจะมาช่วยท่านและพาท่านไปท่านรู้ไหมครับความเชื่อที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรความเชื่อที่แท้จริงนั้นไม่ได้ยืนอยู่หลังธรรมาสน์ที่สวยงามไม่ได้อยู่ในชุดที่สวยงามหรือในตึกที่สวยงามความเชื่อที่แท้จริงพูดในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ27บอกว่าการเคร่งครัดในความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ไร้มนทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานั้นคือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าพ่อและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกนี้พี่น้องครับความเชื่อในพระเยซูที่แท้จริงคือยอมมือเปื้อนยอมให้เสื้อผ้าเปื้อนเลือดพอมาถึงโบสถ์เสื้อผ้ามันเปื้อนเลือดเพราะไปช่วยคนที่อยู่ถนนก็ไม่เป็นไรความเชื่อที่แท้จริงยอมเหนื่อยยอมอดนอนยอมทำกับข้าวเลี้ยงคนยอมไปเยี่ยมคนอื่นยอมไปช่วยเหลือเด็กกำพร้านั่นคือความเชื่อในพระเยซูที่แท้จริงสิ่งที่ใกล้หัวใจของพระเจ้ามากที่สุดไม่ใช่ว่าแต่งตัวสวยๆมาโบสถ์ร้องเพลงเพราะๆสิ่งที่ใกล้ใจของพระเจ้ามากที่สุดก็คือการที่เราออกไปช่วยคนที่กำลังบาดเจ็บกู้คนที่แตกสลายช่วยคนที่กำลังอ่อนแอเทน้ำมันในการเยียวยารักษาบนแผลของเขาอาจจะเป็นแผลหัวใจหนุนใจคนที่กำลังท้อใจไปเช็ดน้ำตาออกของคนที่กำลังร้องไห้และเสียกำลังใจช่วยเขาเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่นั่นคือสิ่งที่อยู่ใกล้หัวใจของพระเจ้ามากที่สุดคือเป็นคนประเภทนั้นที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้หลายครั้งเราเป็นคริสเตียนนานๆเราเริ่มมีวิญญาณศาสนาพอเวลาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากก็บอกว่าเออใช่น่าสงสารจริงๆนะแต่ก็สมน้ำหน้าพระเจ้าน่าจะส่งไฟมามากกว่านี้เผาไว้ซะเลยเพราะว่าพี่แกไปดูหนังโป๊ไปเล่นการพนันด่าเมียมากนักตบตีเมียมีหน้าถึงป่วยเป็นมะเร็งตายสมน้ำหน้าพี่น้องครับนั่นไม่ใช่หัวใจของพระเจ้าจำได้ไหมครับว่าพระเยซูพูดยังไงในหนังสือแมทธิวบทที่9ข้อ12บอกว่าเมื่อพระเยซูทรงได้ยินเช่นนั้นจึงตรัสกับพวกเขาว่าคนปกติไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการหมอพี่น้องครับเมื่อเราเห็นคนเดือดร้อนเพราะความผิดของเขาเองเพราะเขาไปทำบาปเองอย่าเหยียบซ้ำ อย่าชี้หน้าอย่าตำหนิอย่าประณามอย่าตัดสินและวิจารณ์เขาเขาเป็นคนป่วยเขาต้องการพระเยซูเขาต้องการการรักษาเราเป็นมือของพระเยซูไปช่วยเขาไม่ใช่ชี้หน้าด่าเขามีวิญญาณศาสนาเราเห็นคนมีปัญหาเพราะเขาทำบาปแทนที่จะไปด่าเขาไปประณามเขากลับเราควรที่จะยื่นมือเข้าไปเยียวยารักษาเขาอธิษฐานเผื่อเขาช่วยกู้ชีวิตของเขาและเราเป็นการอัศจรรย์ของชีวิตของเขาเขากลับใจหันมาหาพระเจ้าและเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ใครๆในโลกนี้ก็ง่ายมากที่จะชี้นิ้วด่าคนประณามคนวิจารณ์คนว่าเขาไม่ดีอย่างไรนั่นเป็นวิญญาณศาสนาเรามีข้อแก้ตัวมากมายที่เราจะไม่ช่วยใครเพราะเป็นความผิดของเขาเองก็สมน้ำหน้าเขาอยู่แล้วพี่น้องครับพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นคนแบบนั้นพระเจ้าอยากให้เราลงไปที่พื้นไปอุ้มคนป่วยขึ้นมาดูแลให้ความสนใจคนอื่นช่วยคนอื่นเช็ดน้ำตาให้แก่คนอื่นเราควรจะเป็นเหมือนกับบุคคลที่สามคือชาวสมาเรียนั้นแทนที่จะต้องนั่งคิดมากอธิษฐานมากเห็นคนได้รับความเดือดร้อนเข้าไปช่วยทันทีนะครับเราไม่ควรเหมือนกับปุโรหิตและผู้ชายเลวีคนนั้นนะครับเมื่อเห็นใครล้มลงเราควรจะช่วยอุ้มเขาขึ้นมาเมื่อเห็นใครนั้นรู้สึกหงอยเหงามาโบสถ์ไม่มีเพื่อนเราเข้าไปเป็นเพื่อนกับเขาสิครับเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือเราเข้าไปช่วยเหลือเขามีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาเป็นเรื่องจริงมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องดังเป็นนักร้องคริสเตียนชื่อว่าแทมมี่เทรนต์แทมมี่เทรนต์เนี่ยแต่งงานมาปีที่11กับสามีสามีเขาเป็นนักดำน้ำที่เก่งมากสามารถไปดำอยู่ใต้น้ำ 6-7 นาทีโดยไม่ต้องมีท่อออกซิเจนแล้วเขาก็ไปฉลองสองคนไปฉลองครบรอบแต่งงาน11ปีที่จาไมกาวันสุดท้ายที่เขาไปถึงสามีก็ลงไปดำน้ำเล่นเพื่อไปดูโขดหินอะไรต่างๆส่วนภรรยาแทมมี่ก็นั่งอยู่บนชายหาดชมวิวอันสวยงามก่อนจะเดินทางกลับบ้านวันนั้นเป็นวันที่10กันยายนปี2001 10นาทีผ่านไปสามีไม่กลับมาเขาก็มองหาสามีฉันอยู่ไหน10นาทีแล้วไม่ได้มีถังออกซิเจน20นาทีผ่านไปเขาก็มองอีกว่าสามีฉันอยู่ไหนยังไม่กลับมา30นาทีผ่านไปสามีก็ยังไม่กลับมาตอนนี้เขาเริ่มใจสั่นเขาเริ่มตนกตกใจไปบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าสามีฉันหายไปดำน้ำเจ้าหน้าที่ก็ส่งเรือออกไปหาทั้งวันเลยหาทั้งวันทั้งคืนและวันรุ่งขึ้นก็พบศพของสามีเขาสามีเขาจมน้ำตายนึกดูสิครับถ้าเป็นท่านไปฉลองครบรอบ11ปีที่ต่างประเทศไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครรู้จักอยู่ต่างเมืองสามีสิ้นชีวิตในอุบัติเหตุหัวใจแตกสลายและมีปัญหามากมายไม่มีญาติพี่น้องช่วยเขารีบโทรกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ของเขาพ่อแม่ของเขารีบหาตั๋วเครื่องบินไปจาไมกาแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่11กันยายนปี2001ก็คือวัน911 September 11วันที่เครื่องบินไปชนตึกที่นิวยอร์กปรากฏว่าเครื่องบินถูกจอดหมดไม่มีขึ้นเลยสักคันเดียวขึ้นไม่ได้บินไปจาไมกาไม่ได้11วันพ่อแม่ไม่สามารถไปช่วยได้นอกจากติดอยู่ที่เมืองนั้นสามีตายพ่อแม่ก็มาไม่ได้อีก11วันติดอยู่ประเทศนั้นอีก11วันแทมมี่นั่งร้องไห้อยู่ในโรงแรมน้ำตาไหลตัวชาไปหมดคิดอะไรก็ไม่ออกเสียใจมากจนในที่สุดเขาเริ่มคิดได้ว่าฉันมีพระเจ้าก็เป็นคริสเตียนเขาก็เริ่มร้องทูลต่อพระเจ้าออกมาบอกว่าพระเจ้าพระองค์ไม่ลืมหนูนะถ้าพระองค์ยังอยู่กับหนูรักหนูห่วงใยหนูขอพระเจ้าให้หมายสำคัญบางอย่างให้รู้ว่าพระองค์รักหนูพอเขาอธิษฐานเสร็จเท่านั้นเองก็มีคนคนหนึ่งมาเคาะอยู่ที่ประตูของหน้าห้องโรงแรมของเขาพอเขาเปิดออกมาก็พบแม่บ้านที่ทำความสะอาดเป็นผู้หญิงอายุมากแล้วเป็นชาวจาไมกันมาบอกว่าไม่ได้มาละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวแต่อยู่ข้างห้องได้ยินเสียงคุณร้องไห้คุณมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมผู้หญิงคนนั้นกำลังทำความสะอาดห้องโรงแรมอยู่ข้างห้องและได้ยินเสียงร้องไห้เขาเป็นคริสเตียนเขาคิดทันทีว่าข้าพเจ้าขอเป็นพระพรข้าพเจ้าจะไม่ละเลยสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าขอเป็นการอัศจรรย์ข้าพเจ้าจะไปเคาะประตูแทมมี่ก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเสียสามีและพ่อแม่ก็มาไม่ได้เท่านั้นเองผู้หญิงคนนี้ก็อ้าแขนออก กอดแทมมี่เหมือนกับเป็นคุณแม่แล้วก็ร้องไห้กับเขาแทมมี่รู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยทรงการอัศจรรย์ผู้หญิงชาวไมกันที่เป็นแม่บ้านคนนี้เป็นคำตอบของคำอธิษฐานผู้หญิงธรรมดาไม่ได้มีการศึกษาสูงอะไรมีอายุมากแล้วตอบสนองต่อพระเจ้ามากอดแทมมี่ให้แทมมี่รู้ว่าพระเจ้ายังรักเขาอยู่หนังสือวิวรณ์บทที่21ข้อ4บอกว่าพระเจ้าทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปความคร่ำครวญการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วพระคัมภีร์บอกว่าวันหนึ่งเมื่อเราไปสวรรค์พระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกหยดบนตาของเราแต่ตอนนี้พระเจ้ากำลังพึ่งท่านให้เป็นมือของพระองค์ในโลกนี้ที่จะเช็ดน้ำตาของคนอื่นคนที่ตกทุกข์ได้ยากท่านล่ะครับจะเป็นมือของพระเจ้าที่จะไปกอดเขาไปเช็ดน้ำตาให้เขาท่านยินดีไหมล่ะครับที่จะเป็นเหมือนกับผู้หญิงชาวจาไมกันคนนี้ที่เมื่อคนอื่นท้อใจท่านจะไปหนุนใจท่านจะไปยกเขาขึ้นมาท่านจะไปกอดเขาแล้วบอกพระเจ้ายังรักคุณอยู่ท่านจะไปรักษาหัวใจของเขาที่กำลังแตกสลายหนุนใจเขาไปเยี่ยมเขาท่านจะยอมเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าที่พระเจ้าจะใช้ชีวิตของท่านท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ด้วยหูของท่านคนอาจจะไม่ได้ร้องไห้ออกมาเสียงดังก็ร้องอย่างนี้แต่ว่าเขาร้องไห้อยู่ในหัวใจของเขาแต่ท่านสามารถได้ยินเสียงร้องไห้นั้นในหัวใจของท่านเหมือนกันท่านเดินผ่านคนบางคนในสำนักงานของท่านท่านรู้เลยว่าเขากำลังมีปัญหากับสามีเขาร้องไห้ในใจท่านก็เข้าไปนั่งคุยหนุนใจอธิษฐานเผื่อด้วยความรักชวนเขาออกไปกินข้าวเย็นชวนเขามากินข้าวบ้านหนุนใจเขาเป็นเหมือนผู้หญิงคนนั้นที่ไปเช็ดน้ำตาให้แก่แทมมี่เทรนอย่าเป็นเหมือนกับปุโรหิตที่เดินผ่านไปและเสียโอกาสที่พระเจ้าจะใช้ท่านท่านเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นดีไหมครับชาวจาไมกันคนนั้นท่านเป็นเหมือนกับชาวซามาเรียคนนั้นดีไหมครับที่พระเจ้าจะใช้ท่านตอบคำอธิษฐานพี่น้องนะครับผมอยากจะหนุนใจบางทีนะครับคำพูดของท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารหรือเป็นคำพูดสละสลวยอะไรมากมายแต่ว่าเมื่อพระเจ้าเจิมคำพูดของท่านที่ง่ายๆคำพูดของท่านที่ไปหนุนใจคนที่กำลังท้อใจอาจจะแก้ปัญหาให้หลุดไปเลยนี่เกิดขึ้นกับผมจริงๆเพราะผมเปิดโบสถ์ใหม่ๆ2ปีแรกผมท้อใจมากเลยตอนนั้นโดนคนต่อต้านแล้วก็ญาติพี่น้องก็ทิ้งผมไปหมดผมเหลือตัวคนเดียวตอนแรกพี่น้องจะมาช่วยผมเขาก็ทิ้งผมไม่หมดเหลือไม่กี่คนโบสถ์ก็มีปัญหามากมายผมเริ่มท้อใจกับอาจารย์ดาตอนนั้นเทศก็ยังไม่เก่งพูดภาษาอังกฤษก็มีแอคเซนต์เยอะแยะนำนมัสการก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นเท่านั้นแหละครับพูดงานว่าเป็นสบอแบบไม่เป็นอะไรเลยผมท้อใจมากแล้วผมเดินเข้าไปในโรงพยาบาลหน้าเศร้ามากมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นพยาบาลคริสเตียนเขาเดินมาหาผมแล้วเขารู้ว่าผมท้อใจแล้วเขาก็เปิดปากพูดออกมาแค่คำเดียวเท่านั้นประโยคเดียวเท่านั้นเขาชื่อแมรี่โจเขาบอกว่าหมออย่าท้อใจพระเจ้าจะช่วยให้สำเร็จเท่านั้นเองคำพูดง่ายๆนะครับแต่เต็มไปด้วยน้ำของพระเจ้าเต็มไปด้วยการเจิมผมเนี่ยหลุดเลยครับฮึดขึ้นสู้ต่อไปรับใช้พระเจ้าต่อไปแล้วแมรี่โจก็ยังเป็นสมาชิกในโบสถ์ผมจนถึงปัจจุบันนี้พระเจ้าใช้แมรี่โจกู้สบอของเขาออกมาจากความท้อใจเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในร่างกายของเราเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายอยู่ในร่างนี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ประทานชีวิตให้แก่พระเยซูที่ตายแล้วชุบขึ้นมาจากความตายนั้นสามารถเทชีวิตเข้าไปในคำพูดของเราในมือของเราเมื่อเราไปแตะคนป่วยคำพูดของเรานั้นถ้าเต็มไปด้วยชีวิตของพระเจ้านั้นจะไปสปาร์คไปจุดไฟให้เกิดชีวิตของคนที่ได้ยินเสียงของเราแล้วเกิดชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ลุกขึ้นมาใหม่สู้ใหม่อีกคำพูดง่ายๆของท่านที่เต็มไปด้วยการเจิมเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คนมากมายนั้นหลุดพ้นจากปัญหาในชีวิตของเขาได้เพราะท่านยอมเป็นพระพรและเป็นการอัศจรรย์ให้แก่คนอื่นในปี1995นั้นเดือนตุลาคมวันที่17มีเด็กทารก2คนเป็นผู้หญิงคลอดออกมาและเด็ก2คนนี้เป็นทวินหรือเป็นเขาเรียกอะไรฮะทวินเป็นแฝดนะครับ เด็กแฝดสองคนนี้หนักแค่สองปอนด์เด็กแฝดพี่สาวคนโตนั้นกินดีแล้วก็ค่อยๆมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่เด็กแฝดที่เป็นทารกตัวเล็กกว่าที่เป็นน้องไม่กี่นาทีนั้นปรากฏว่าหายใจไม่ค่อยออกร้องมากกินไม่ได้อุณหภูมิเริ่มตกตัวก็เริ่มเขียวแล้วก็เริ่มมีอาการว่าจะไม่รอดแล้วในโรงพยาบาลที่แมสซาชูเซตส์นั้นเขามีกฎว่าห้ามเอาเด็กเข้าไปในตู้สองเด็กพร้อมกันต้องแยกเด็กระหว่างสองตู้แต่พยาบาลคริสเตียนคนหนึ่งเห็นสถานการณ์อธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกว่าให้เอาเด็กสองคนนั้นไปใส่ในตู้เดียวกันพยาบาลคนนั้นก็สู้แหลกเลยไปขอหัวหน้าพยาบาลไปขอคณะกรรมการของโรงพยาบาลว่าขอเอาเด็กสองคนนี้ใส่ในตู้เดียวกันให้ได้ทั้งที่ผิดกฎของโรงพยาบาลหลังจากสู้อยู่สักวันสองวันทางโรงพยาบาลก็ยินยอมให้เอาเด็กสองคนนี้ไปใส่ในตู้อบตู้เดียวกันเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็ตกใจเพราะเห็นว่าพี่สาวเอามือไปโอบน้องสาวและหลังจากนั้นเด็กคนที่เป็นน้องสาวก็เริ่มอาการดีขึ้นกินได้หายใจได้และน้ำหนักเริ่มขึ้นอุณหภูมิกลับมาเป็นปกติผิวหนังก็เริ่มสีชมพูทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเหตุการณ์ครั้งนี้ลงในอินเทอร์เน็ตและเขาให้ชื่อว่า Rescuing Hug พี่สาวกอดน้องสาวในตู้และทำให้น้องสาวหายป่วยได้มีใครสักกี่คนล่ะครับที่เป็น rescuing hug ที่ท่านจะไปกอดและไปช่วยเหลือคนอื่นให้หลุดพ้นที่มีฤทธิเดชในการรักษาในการเจิมในชีวิตนะครับที่ท่านไปช่วยคนอื่น simple hug ไปกอดคนอื่นไปจับหรือว่าไปพูดหนุนใจง่ายๆนั้นอาจจะช่วยกู้ชีวิตของคนบางคนออกจากปัญหาได้ในหนังสือสุภาษิตบทที่12ข้อ18บอกว่ามีบางคนที่คำพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของปราดนำการรักษามาให้ในหนังสือสุภาษิตบทที่15ข้อ4บอกว่าลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นตลบตะแลงทำให้น้ำใจแตกสลายพี่น้องครับบางทีการแสดงความรักง่ายๆแสดงความเมตตาง่ายๆคำพูดที่ง่ายๆแต่มีการเจิมจากพระเจ้านั้นสามารถปลดปล่อยคนออกจากปัญหาได้กู้เขาออกจากความตายได้ปลดปล่อยออกจากการท้อใจได้พี่น้องครับท่านอาจจะไปรับคนบางคนไปที่ต่างๆขับรถไปช่วยเขาโทรศัพท์เป็นหนุนใจเขาอย่าใช้ไลน์อย่าใช้ Facebook เป็นที่ด่ากันขอความกรุณาผมเห็นคนใช้ไลน์ใช้ Facebook ด่ากันไปด่ากันมาไม่ใช่นะเราเป็นคริสเตียนเราใช้ Facebook หนุนใจเราใช้ไลน์หนุนใจพูดหนุนใจคนไม่ใช่ใช้เป็นที่ด่าคนกลางที่สาธารณะเข้าไปเป็นกลุ่มไลน์ด่ากันไปด่ากันมาห้ามเด็ดขาดอย่าหยาบคายในไลน์อย่าหยาบคายใน Facebook ให้เราเป็นคนที่ใช้สิ่งเหล่านี้พาคนมากินข้าวเย็นกับเราหนุนใจเขาซื้อของขวัญไปให้เขาให้เราเป็นการอัศจรรย์ในชีวิตของเขาที่เขากำลังรอจากพระเจ้าอยู่ให้เราขอพระเจ้าสิครับใช้เราเป็นการอัศจรรย์เป็นคนที่หนุนใจคนอื่นบางทีนะครับคนบางคนอาจจะไม่ต้องการเงินทองจากเราไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรจากเรามากมายเลยแต่ต้องการคำพูดที่หนุนใจบอกว่าบางคนเชื่อในความสามารถของเขาเช่นท่านอาจจะเดินไปหาสบของท่านที่กำลังท้อใจบอกว่าอาจารย์คะอาจารย์ยอดจริงๆอาจารย์สู้ๆนะสู้ๆอาจารย์จ้าบมากเลยอาจารย์สตรองอาจารย์ดียอดเยี่ยมแม้ว่าอาจารย์เทศไม่ดีเราก็หนุนใจไปก่อนแล้วกันแม้ว่าคนหลับกันทั่วโบสถ์เลยแต่เราก็บอกดีมากแล้วหนุนใจเขาเรียกว่า affirmation คือหนุนใจให้เกิดความมั่นใจว่าเขายังทำต่อไปได้อาจารย์ของท่านก็ฮึดขึ้นสู้ต่อไปบอกว่าฉันจะเทศและจะดีขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับเราจะต้องเป็นคนที่ไปหนุนใจคนอื่นแล้วก็ให้ชีวิตแก่คนอื่นนะทุกคนบอกคริสต์ครับให้ชีวิตให้พระพรให้การอัศจรรย์จำได้ไหมครับตอนนั้นชาวอิสราเอลสู้กับอามาเลคไคชาวอามาเลคแล้วกำลังลบกันอยู่โมเสสก็ยืนอยู่บนเนินเนินหนึ่งเอาไม้เท้าอัศจรรย์ยกขึ้นมาและสงครามก็ต่อสู้เมื่อไหร่ที่ไม้เท้ายังยกอยู่นั้นเขาก็ชนะสงครามชาวอิสราเอลแต่เมื่อไหร่มือเมื่อยแขนเมื่อยลดลงมาชาวอิสราเอลก็พ่ายแพ้สงครามอารอนซึ่งเป็นพี่ชายและเพื่อนของโมเสสที่ชื่อนั้น มองเห็นสถานการณ์สถานภาพอยู่แพ้ทุกทีพอมือตกเขามีสองทางที่จะเลือกทางที่หนึ่งก็คือข้าแต่พระเจ้าขอการอัศจรรย์ให้เรารบชนะขอพระเจ้าให้กำลังแก่โมเสสด้วยยืนอธิษฐานไม่ทำอะไรเลยยืนอธิษฐานลูกเดียวแต่ว่าแอรอนกับเอร์นั้นขอเป็นผู้นำพระพรไปแก่โมเสสและชาวอิสราเอลวิ่งขึ้นไปบนเนินเขานั้นเอามือยกแขนเขาขึ้นมาและชูไว้อย่างนั้นจนกระทั่งรบชนะ 100% ท่านอาจจะมีคนผ่านเข้ามาในชีวิตที่พระเจ้าส่งมาให้ท่านยกมือของเขาขึ้นเพื่อเขาจะได้รบชนะในที่สุดแล้วเมื่อท่านยกมือของเขาขึ้นในที่สุดมีคนอื่นที่พระเจ้าส่งมายกมือของท่านขึ้นให้สำเร็จเราดำเนินชีวิตช่วยให้คนอื่นสำเร็จดีไหมครับแล้วพระเจ้าจะทรงคนอื่นมาช่วยให้เราสำเร็จอย่าไปแกล้งคนอื่นอย่าไปด่าคนอื่นนะครับผมอยากเห็นสบทั่วประเทศไทยสำเร็จโบสถ์ทุกโบสถ์เจริญรุ่งเรืองนะครับอยากให้ลูกแกะอยู่กับท่านไม่เคยอยากให้ลูกแกะออกจากโบสถ์ท่านหรอกครับนะครับแต่ถ้าท่านทำสิ่งที่ถูกต้องอวยพรคนอื่นก่อนพระเจ้าก็จะอวยพรท่านมันเป็นหลักการของพระเจ้าอย่างนั้นจริงๆถ้าท่านด่าคนอื่นท่านก็ถูกด่าท่านหว่านสิ่งใดท่านก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นผมขอเป็นสบประเภทที่หนุนใจสบทุกคนให้กับสบทุกคนไม่อยากว่าใครด่าใครทั้งนั้นเพราะผมอยากให้พระเจ้าอยู่ข้างผมและช่วยผมจริงๆครับพระเจ้าจะส่งคนมาช่วยเราเมื่อเรายกแขนคนอื่นขึ้นมาผมอยากจะเล่าเรื่องสุดท้ายให้ฟังมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชั้นม.5ที่สหรัฐอเมริกาชื่อว่าเมเกนโวเกิลเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นนักวิ่งแข่งเมื่อเขาวิ่งแข่ง 1,600 เมตรเขาได้ชนะที่1ของรัฐของเขาและการแข่งครั้งที่2นั้นวิ่งแข่ง 3,200 เมตรโรงเรียนก็ส่งเขาไปวิ่งแข่งอีกเพราะเขาดังมากเลยเป็นนักวิ่งแข่งที่วิ่งเร็วมากขณะที่เขาวิ่งไปถึงหัวโค้งสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยและเขามีโอกาสชนะมากเพราะเขาวิ่งเร็วเขาก็เห็นเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับชื่ออาร์เดนกำลังเริ่มเซแล้วก็วิ่งไม่เป็นเส้นตรงและเขาก็เริ่มทรุดลงและล้มลงบนพื้นเด็กผู้หญิงที่ชื่อเมเกิลนั้นมีสองทางเลือกทางที่หนึ่งก็คือถือโอกาสซะเลยชนะซะเลยแล้วก็ให้คนนั้นล้มต่อไปแต่ว่าเมเกิลนั้นเลือกทางที่สองฉันขอเป็นผู้ช่วยกู้เป็น restorer ฉันขอเป็นพระพร I want to be a blessing ฉันขอเป็น the miracleฉันขอเป็นผู้อัศจรรย์เมเกิลหยุดวิ่งแล้วก็เดินเข้าไปหาเด็กผู้หญิงที่ชื่ออาร์เดนนั้นยกเขาขึ้นมาเอาแขนสอดเข้าไปในหัวไหล่และประคองเขาไปจนไปถึงเส้นชัยและขณะที่ถึงเส้นชัยเขาก็ผลักอาร์เดนเข้าไปก่อนเขาอีกก่อนตัวเขาอีกนะครับที่จริงแล้วตามกติกาตามหลักการนั้นเมื่อไรก็ตามที่สองคนที่เป็นนักวิ่งช่วยเหลือกันนั้นจะต้องเป็นโมฆะแล้วไม่ได้ถือว่าเข้าเส้นชัยตามกติกาขณะที่เขากำลังพยุงเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้าเส้นชัยค่อยๆพยุงเข้าไปเนี่ยนะครับคนอื่นก็วิ่งเข้าไปหมดแล้วนะครับได้ที่หนึ่งที่สองที่สามไปหมดแล้วปรากฏว่าคนที่อยู่บนอัศจรรย์นั้นลุกขึ้นมาหมดเลยแล้วก็ตบมือเฮกันเนี่ยจะไม่ใช่ตบมือให้คนวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับน้ำตาไหลมาจากทุกคนเลยแล้วก็ตบมือให้เมกเกิลที่ช่วยเด็กผู้หญิงที่ล้มลงและเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกาลงอินเทอร์เน็ตและเมเกิลก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าเขาชื่นชมยินดีมากกว่าที่จะไปช่วยเพื่อนของเขาที่ชื่ออาร์เดนนั้นเข้าสู่เส้นชัยก่อนเขามากกว่าการที่เขาจะเป็นแชมเปี้ยนซะเองในที่สุดคณะกรรมการเห็นการกระทำที่ดียอดเยี่ยมของเมเกิลก็เลยบอกว่ายกเว้นให้สองคนนี้ถือว่าเข้าเส้นชัยได้อาร์เดนนั้นเข้าเส้นชัยเป็นตำแหน่งที่14ใช้เวลาวิ่ง12นาที29วินาทีและ 90.90 ผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรหลังจากวินาทีส่วนเมเกิลที่ไปช่วยนั้นเข้าเส้นชัยตำแหน่งที่15 12นาที30วินาทีเขายอมเสียความเป็นแชมเปี้ยนเพื่อช่วยเหลือคนอื่นพี่น้องครับท่านยอมเสียบางอย่างไหมที่จะไปอุ้มคนอื่นลุกขึ้นมาและช่วยเขาให้เขาเส้นชัยสู่ชีวิตได้เชื่อสิครับพี่น้องถ้าท่านทำแบบนั้นพระเจ้าจะอยู่กับท่านผมขอจบคำเทศนานี้โดยอ่านหนังสืออิสยาห์บทที่58ข้อ6ถึงข้อ10แล้วผมจะจบคำเทศนา อิสยาห์บทที่58ข้อ6ถึง10บอกว่าการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือที่เราต้องการสมัยนั้นอดอาหารเดี๋ยวนี้อาจจะอดเล่นเกมอดดูละครไทยตอนกลางคืนอดไปเล่นตีกอล์ฟอดไปกินอาหารอร่อยๆอดใช้เงินตัวเองบินไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นยอมเสียสละไม่เล่นเกมไม่ดูละครไทยหนึ่งคืนเพื่อไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลอะไรคือการอดสิ่งที่ท่านต้องการทำผมนี่นะครับเรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยผมพูดตรงๆเรื่องกินนี่นะครับไม่ค่อยกระทบผมเท่าไหร่ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องกินดังนั้นเรื่องการอดอาหารของผมนี่ง่ายมากเลยผมอดอาหารง่ายมากผมไม่ค่อยสนใจเรื่องกินแต่บอกว่าให้อยู่ห่างอาจารย์ดานี่เรื่องใหญ่ถ้าอยู่ห่างอาจารย์ดานี่เรื่องอดเรื่องใหญ่อยากอยู่ใกล้อาจารย์ดาแม่ชมยงนะครับการอดอาหารที่แท้จริงคืออะไรนะครับที่พระเจ้าต้องการคือการแก้พันธนาการของความชั่วการปลดเปลื้องภาระหนักของคนอื่นการปล่อยให้ผู้ที่ถูกบีบบังคับเป็นอิสระและการหักแอกเสียทุกอันไปช่วยหักแอกให้กับคนอื่นไม่ใช่การที่ปันอาหารของเจ้าให้แก่ผู้ที่หิวหรือและนำคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านของเจ้าเมื่อเจ้าเห็นคนเปลือยกายไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็คลุมกายเขาไว้และไม่ซ่อนตัวของเจ้าจากญาติของเจ้าเองดอกหรือแล้วเมื่อท่านทำอย่างนั้นคือออกไปเป็นพระพรไปเป็นการอัศจรรย์ให้แก่คนอื่นพระเจ้าบอกว่าแล้วความสว่างของเจ้าก็จะพุ่งออกมาอย่างรุ่งอรุณชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความสว่างแผลของเจ้าจะเรียกเนื้อขึ้นมาอย่างรวดเร็วป่วยก็หายเร็วปุ๊บหายเพราะท่านอยู่เพื่อคนอื่นท่านไปช่วยเหลือคนอื่นความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้าพระสง่าราศีหรือพระสิริของพระเจ้าของพระเยโฮวาจะระวังหลังเจ้าคือได้รับการปกป้องเป็นพิเศษจากพระเจ้าใครจะมาตีหัวท่านพระเจ้าก็เตะมันออกไปซะตีหัวท่านไม่ได้แล้วเจ้าทูลพระเยโฮวาจะทรงตอบเจ้าร้องทูลพระเยโฮวาจะตรัสว่าเราอยู่นี่ถ้าเจ้าจะออกไปจากท่ามกลางเจ้าเสียซึ่งแอกซึ่งการชี้หน้าซึ่งการพูดอย่างไร้สาระพระเจ้าบอกว่าถ้าเราดำเนินชีวิตที่ช่วยเหลือคนอื่นเป็นพระพรแก่คนอื่นเมื่อเราทูลขออะไรพระเจ้าบอกหนูเป็นโสดหนูอยากได้สามีดีๆสักคนปุ๊บโผล่มาเลยให้เลยทันทีหรือเราเป็นผู้ชายโสดอยากได้ภรรยาดีๆสักคนหนึ่งเราช่วยคนเรามากระหนุนใจสบอช่วยคนนู้นช่วยคนนี้เป็นการอัศจรรย์ให้คนอื่นพอเราอธิษฐานขอภรรยาปุ๊บโผล่มาละเดินเข้ามาแล้วแม่ชมยงศัพท์ของผมเมื่อสมัยสฤทธิ์ธนรัตน์แม่ชมยงนี่ในนี้มีคนบอกผมว่าอาจารย์ใช้คำนี้คนเขาไม่รู้เรื่องแล้วมันโบราณมากแต่ผมก็ยังใช้อยู่แหละครับนะครับฮาเลลูยาเห็นไหมพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของท่านท่านร้องต่อพระเจ้าบอกเอาไปเลยช่วยเหลือทันทีนะครับเพราะท่านอยู่เพื่อคนอื่นท่านไม่ไปพูดไร้สาระไม่ไปชี้หน้าว่าคนถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้าแก่คนที่หิวและให้ผู้ที่ถูกข่มใจได้อิ่มใจก็คือไปช่วยเหลือคนที่กำลังท้อใจแล้วความสว่างของเจ้าจะโผล่ขึ้นในความมืดไปที่ไหนท่านก็เป็นความสว่างที่นั่นและความมืดคลุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวันต่อไปนี้ชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยความสว่างไม่มีความมืดอีกต่อไปพี่น้องครับผมพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้นะครับแล้วผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟัง When you make it your business to become a blessing and a miracle to other people God will make it his business to give you miracles and blessing ถ้าท่านตัดสินใจว่าเป็นธุรกิจการงานของท่านที่จะไปช่วยคนอื่นไปเป็นพระพรแก่คนอื่นไปเป็นการอัศจรรย์ของคนอื่นเป็นคำตอบของคำอธิษฐานของคนอื่นพระเจ้าก็จะถือว่าเป็นกิจการของพระองค์เป็นธุรกิจของพระองค์ที่จะให้การอัศจรรย์และพระพรแก่ท่านท่านช่วยเหลือคนอื่นพระคนอื่นก็จะช่วยเหลือท่านเหมือนกันพระเจ้าก็จะช่วยท่านท่านจะไม่ขาดพระพรใดๆท่านจะไม่ขาดการโปรดปรานของพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดพระเจ้าก็จะทรงตอบเมื่อท่านยอมเป็น rescuing hug ไปกอดคนอื่นเพื่อกู้ชีวิตของเขาเมื่อท่านยอมไปเช็ดน้ำตาให้แก่คนอื่นยกคนอื่นขึ้นมาจากพื้นที่กำลังล้มลงและพาเขาสู่เส้นชัยยกมือเขาขึ้นเพื่อเขาจะชนะสงครามเมื่อท่านยอมที่จะเป็นชาวซามาเรียคนนั้นเป็นผู้หญิงชาวจาไมกันคนนั้น ที่จะพาคนอื่นไปสู่ชัยชนะและเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ผมอยากหนุนใจพี่น้องตื่นเช้าทุกเช้าก่อนออกจากบ้านให้ท่านมีท่าทีและพูดกับพระเจ้าอย่างนี้บอกว่า I am a miracle that somebody is waiting to happen ข้าพเจ้าจะขอเป็นพระพรและการอัศจรรย์ที่คนบางคนในสังคมกำลังรออยู่วันนี้เดินออกจากบ้านการดีจะเกิดขึ้นกับคนบางคนรอบตัวท่านถ้าท่านมีท่าทีแบบนี้ดำเนินชีวิตแบบนี้ผมเชื่อว่าแสงสว่างจะเต็มล้นในชีวิตของท่านโรคภัยแค่เจ็บจะหายอย่างรวดเร็วแผลของท่านจะหายอย่างรวดเร็วพระเจ้าจะทรงเจิมท่านพระเจ้าจะทรงใช้ท่านและท่านจะมีชัยชนะปัญหาต่างๆในชีวิตของท่านมันจะหายอันตรธานหายไปอย่างอัศจรรย์ท่านจะอยู่สูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนนกอินทรีแล้วในที่สุดท่านจะเป็นและทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำและเป็นและท่านจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะในชีวิตอย่างแท้จริงให้เราตัดสินใจดีไหมครับหลังจากค่ำคืนวันนี้ว่าเราจะเป็นคนแบบนั้นบอกว่าข้าพเจ้าขอเป็นการอัศจรรย์และพระพรที่บางคนกำลังรออยู่แต่ทุกคนพูดพร้อมผมสิครับข้าพเจ้าขอเป็นการอัศจรรย์และเป็นพระพรสำหรับบางคนที่กำลังรอการอัศจรรย์นั้นอยู่ใครเชื่อว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตอย่างนั้นท่านจะมีชัยชนะในชีวิตจริงๆสรรเสริญพระเจ้าต่อไปนี้สังคมคริสเตียนไทยจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปอาเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้ที่เตือนใจพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตที่เป็นมือของพระองค์เป็นปากของพระองค์เป็นเท้าของพระองค์เป็นภาชนะที่เต็มไปด้วยการเจิมเต็มไปด้วยไฟเต็มไปด้วยชีวิตจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราจะประทานชีวิตให้แก่คนอื่นผ่านมือของเราผ่านเสียงของเราผ่านสายตาของเราผ่านการกอดของเราการเช็ดน้ำตาของเราผ่านมือของเราโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าใช้พี่น้องทุกคนในห้องนี้ให้เป็นพระพรแก่คนมากมายในโลกนี้ใช้ทุกคนในห้องนี้และที่กำลังฟังคำสอนอยู่นี้ในอินเทอร์เน็ตให้เป็นการอัศจรรย์แก่คนมากมายในโลกคนที่เข้ามาใกล้ชีวิตของเขานั้นชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงและได้รับการช่วยกู้จริงๆแล้วขอพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนตบมือพระเจ้าดีไหมครับสรรเสริญพระเจ้าทำไมล่ะครับผมถึงชอบวางมือและให้ไฟแตะพี่น้องทุกคนในห้องนี้เพราะว่าผมอยากให้พี่น้องมีการเจิมสูงขึ้นมีพระวิญญาณมากขึ้นเพื่อตัวท่านเองก็จะมีพระพรและท่านก็ไปเป็นพระพรแก่คนอื่นยิ่งท่านมีการเจิมสูงท่านก็ไปช่วยคนได้มากขึ้นจริงไหมครับผมนึกอยากเห็นพี่น้องติดต่อกับพระวิญญาณเต็มไปด้วยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของท่านจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับที่เราทำเนี่ยวางมือให้พระวิญญาณแตะนี่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้านะครับเพื่อท่านจะได้ถูกพระเจ้าใช้วันนี้ให้ท่านออกมาแล้วบอกว่าขอพระเจ้าเจิมลูกประทานชีวิตประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นการเจิมสูงขึ้นเพื่อข้าพเจ้าจะออกไปเป็นพระพรและเป็นการอัศจรรย์แก่คนอื่นได้มากขึ้นมากขึ้นเอเมนไหมครับฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณเลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org